Ксёндз Альфрэд Хуэрэп, які днямі быў прызначаны папам Францішкам генеральным сакратаром новастворанага сакратарыяту па эканамічных пытаннях, успрымае пантыфіка як адкрытага лідара. Ён як кіраўнік вельмі рашучы, сказаў святар у інтэрв'ю, апублікаваным учора італьянскім часопісам «Оджы» з нагоды першай гадавіны выбару Францішка, якая будзе адзначацца 13 сакавіка. Папа вельмі заклапочаны тым, каб памылкі з мінулага не паўтараліся не толькі падчас яго знаходжання на пасадзе, але і ў будучыні, прызнаўся былы асабісты сакратар пантыфіка на пенсіі. Аб планах адстаўкі Бенедыкта XVI ксёндз Хуэрэ, па яго ўласных словах, даведаўся незадоўга да афіцыйнага абвяшчэння. Па тым, як ён гэта сказаў, стала ясна, гэта беспаваротнае рашэнне, прызнаўся паходзячы з Мальты святар. Спантанна я хацеў сказаць яму, што ён павінен падумаць яшчэ раз, але я не зрабіў гэтага. Хто ведае, як глыбока ён гэта абдумаў і як інтэнсіўна ён маліўся за гэта, дадаў былы асабісты сакратар. У інтэрв'ю ксёндз Хуэрэ пацвердзіў, што першая размова Бенедыкта XVI, яго новаабранага пераемніка, адбылася 13 сакавіка ўвечары. Ён сам прыняў у Кастэль Гандольфа тэлефанаванне ад Францішка і перанакіраваў яго Бенедыкту XVI. «Калі я пачуў, што Бенедыкт XVI назваў Францішка «ваша святасць», у мяне ўзнікла пачуццё яго пакоры і велічы», – прызнаўся святар. У той вечар, па словах ксёндза Хуэрэба, папа на пенсіі падзякаваў новаабранаму пантыфіку за тое, што ён згадаў яго ў сваім першым прывітальным слове з лоджыі базылікі святога Пятра і сказаў яму: «З гэтага часу я абяцаю маю паслухмянасць і малітву».